подкасты «Радио Свобода».
На кого разлішений пропагандистський фільм «На другому берегу» і чи можна його лічити поспіховим ідеологічним продуктом? Яким чином улади забезпечують повні залі на фільмі про так звану польську окупацію? Наша тема дня. Фільм «На другому берегу» зняти «Білоруссфільмом» до усталяваного Лукашенком свята Дня народного одинства. Про події 1925 року ми розбираємо з кіноглядальником Тарасом Тарналіцьким. Добрий день,
Тарас. Добрий день. Добрий день.
Ну, 14 вересня в белорусских кинотеатрах идет фильм «На другом берегу». Он снятый режиссером, россиянцем Андреем Хрулевым. Днями фильм появился в сети, его могли поглядеть люди по замежам Беларуси. Я так само его поглядела. Тарас, как бы вы могли охарактеризовать это кино? Покуль что не про мастацкие якости мы говорим.
Ну, это, я бы сказал, что это типовый проект для Беларусьфильма. Я бы не сказал, что он нечем отрознивается от тех проектов, которые створались до 20-го года. Сукнасна, гэта праект, цель якога, ці мэта якога, каб улада магла выканаць там пэўныя свае мэты ў палітычным плане. Таму што вось усім спадабаўся фільм «Купала», але ён таксама такі ж ідэалагічны па сутнасці і па змесце, як і вось фільм «На іншым беразе», толькі ў яго іншыя меседжы, ў сэнсе, ён такі больш беларуска-цэнтрычны, а «На іншым беразе» ён антыпольскі, такі прасавецкі, вось прыкладна такога разліву, як, напэўна, фільмы, якія былі ў нулявыя гады, калі вось было такое вельмі моцнае расійскае лобі у Беларусі, а уже ў 10-е былі спробы у Лукашэнкі стаць больш самастойным, вось дзеля гэтага і паўстаў гэты фільм «Купала», і там іншыя фільмы ігравыя і неігравыя таксама. Але вось зараз, таму што вельмі напружаныя адносіны з Загадам, з Польшай, вось вырашылі такім чынам спрабаваць аб'ядноўваць беларусаў. Але, ну, гэта такі агульны момант.
Важны Тарас, момент, дозвольте, я удакладню. Вы паставілі вось побач фільм пра Янку Купалу, рэжысэра Янкоўскага, і гэты фільм, просто сказалі, што это і тое, то ідэалагічнае кіно, толькі з рознымі знакамі, плюс і мінус. Это, значыць, і паводле вас это і мастацкая якасць, і акторская гульня, і все там на роўных?
Не, я маю на увазі ў першую чаргу мэту стварэння гэтага фільма. Просто калі ствараўся «Купала», была неабходнасць аб'яднаць беларусаў у сэнсе неяк адасобіцца ад Расіі, вось паказаць, што мы самастойныя. Ну, гэта была задача ў першую чаргу ўлады як замоўшчыка гэтага контенту. А зараз все цалкам змянілася, ну, то есть кардынальна. У ўладаў з'явілася неабходнасць знайсці такого знешняга ворога у выглядзе Польшы. І таму змяніўся запыт. Што патрэбна паказваць, якія фільмы трэба паказваць. І тут трэба яшчэ дадаць, што вось в наступном годе будет 100 годов с момента заявления белорусского кинематографа. И что самое интересное, первым фильмом, который официально лічится белорусским, является «Лясная быль». И там так само деяния отбываются у Заходней Беларуси, и они побудованы на противостоянии белорусов и поляков. Ну, то бок 100 годов фактично мы снимаем про то, как мы змагаемся з дрэннай польскай уладай, якая захапіла Заходнюю Беларусь. Вось не адпускае гэтая тэма ні ўладу беларускую, ні кінематограф дзяржаўны.
Ну, ідэолігі ў анатацыі фільма пішуць, што гэта фільм пра самы, это цытата, пра самы цяжкі перыяд нашага народу, польскую акупацыю. Ці вы ўжо назвалі гэты фільм антыпольскім? Наколькі ён зроблений у речищі теперішньої пропаганди, у наративах теперішньої антипольської пропаганди?
Ну, я б не сказав, що він там моцно пропагандистський. Він, це хочеть така мелодрама такого телевізійного формату, ось, які, звичайно, показують у ефірних телеканалах Росії, і вона по естетиці вельми подобна, там і колористиці, і по монтажі. Ну, то бок такі не вельми густовно гэта зроблена, на жаль. А може і добре, що так атрымалося. Але, ну, гэта не вельми висока якість, і глядзець гэта на вялікім экране даволі цяжка. Ну, я вось глядзеў гэта, як вы, вось тую піратскую версію, дарэчы, якая з'явілася ў сеціве, гэта нават не афіцыйны рэліз яшчэ. Да афіцыйнага яны не дасягнулі, вось хтосьці з міністэрства і замежных справ там няхайна штосьці зрабіў, і гэты фільм вось злілі ў сеціва, дарэчы, як і Купалу. Злілі ў сеціва вось гэтую піратскую версію, якая зараз гуляе. Ну, у мене великі сумніви, що гэты фільм увогуле може бути комусь цікавий, акрамя самих замовщиків, і ось жадання показати, що білоруси його сапраўды глядяць.
Тому що у мене... Калі ось... вот це порівняння з Купалом протягувати, то фільм не вийшов, але вельми шмат людей його поглядели на Ютубі праз розне... піратські сайти. І відгуки збільшого це вельми становчі. Ви кажете про те, що ви не ведаєте, для кого це зроблено, на кого влада розлічує. Повні зали примусом збираються, люди безплатно примушають йти на це кіно. Аудиторію його ніби є, так? Глядять, не глядять. А кого є? Що влада, яку мету вони ставили, окремо того, що вони зробили це кіно?
Ну, була мета у першу чергу показати, що цей фільм... будуть глядзець беларусы, што яны захоплены ось гэтай драматургіяй, гэтым аповедам пра гісторыю нашага краю, там 20-30 гады, што у іх ёсць запыт на гэта. Але гэта, ось як у фільмі «Матрица», гэта ілюзія. Тому що насамрэч, калі там прасачыць, ось я сам глядзеў, хто набываў гэтыя квіткі, ну, можна было праз онлайн гэта паглядзець, тому що я ў Польшы жыву, у эміграцыі. Ну, іх амаль не куплялі, іх распаўсюджвалі адміністрацыйным чынам праз вось гэты прафсаюзы, розныя там сферы, які вось працуюць на прадпрыемствах, з бюджэтнікамі рознымі. І про студентів гэты квітки продавалися, там їх запрашали приходити. То бок насамрэч адчувального жадання глядзець гэта кіно, його не було. Тому що, коли ти робиш навіть ідеологічний проєкт, треба ведаць, як його рекламувати. Коли його не рекламували цалком, казати, що його хтось поглядзеў, ну, гэта довольно сумнівная речь. Тому ось зараз... Лукашенковская влада прикладно и робить то, что упэўнівае усіх у тым, что фильм усе поглядели, и он усім спадабаўся. Але вот я глядел тиктоки, все приходят там молодзёны, ці студенты, ці школьники, яны приходят там поугарать с гэтага фильму, там покекать, як кажуть, а не насамрэч не, не адчуць вось гэты подых гісторыі, на які разлічвае дзяржаўная прапаганда. Таму я лічу, што гэта ў першую чаргу разлік ідзе на чыноўнікаў, на вось тыя кадры, якія існуюць, якія падтрымліваюць уладу зараз. Там яны гэта робіць шчыра, хтось робіць не шчыра, але сутнасна гэта спроба іх неяк аб'яднаць, але, на мой погляд, гэта не вельмі дарэчная спроба, таму што дзяржаўны кінематограф арыентуецца на практыкі, якія існавалі яшчэ ў савецкія часы. Там тобок усе ідуць у кіно і вераць таму, што паказана на экране. Але мы жывем ужо ў іншы час. У нас існуюць медыі, у нас існуюць іншы контент, цікавы, адукаваўчы, мастацкі, які нашмат больш прывабны, чым тое, што зрабіў Беларусьфільм. І разлічваць, што пасля гэтага прагляду усе вось будуць верыць у тую рэчаіснасць, якую транслююць вялікага экрану, ну, не выпадае, гэта вельмі наіўныя рэчы, вось так лічыць.
Гэта... Калі параўноўваць, напрыклад, гэта кіно з творамі савецкай, таленавітымі творамі савецкай прапаганды, вот быў фільм «Ройзмана камуніст», так, ну, вельмі такі фільм, прыгожа, гэта все там было неправда, так, так само это было ідэалагічнае кіно, але кіно было таленавітае, так, і ці калі параўноўваць, напрыклад, ну, з гістарычнымі фільмамі, які заходні кінематограф цяпер прадукуе вельмі паспіхова, які моладзь глядзіць, з чым гэта можна параўнаць, ці ні з чым?
Ну, гэта дакладна не тыя прарывныя рэчы, якія рабіліся савецкім авангардам, які таксама быў вельмі ідэалагізаваным, ці тыя фільмы, якія ствараліся ў Савецкім Саюзе там на працягу там да другой сусветнай вайны і пасля яе. Гэта, ну, зусім іншы ўзровень, ён больш ніжэйшы, ён, я б сказаў, што гэта вось звычайнае тэлебачанне, гэта такое эфірнае тэлебачанне і мастацкае кіно эфірнага тэлеканалу. Гэта не той фільм, які ты хочаш вось пабачыць, ці які можа прайсці канкурэнтную барацьбу з тымі стужкамі, які ідуць вось у кінатэатры. То бок, вось зараз у нас у кінатэатрах ідзе фільм Скарсезе пра гісторыю Амерыкі там пачатку 20-го стагоддзя. І ён, ну, зусім не параўнальны з гэтым фільмам. Зразумела, што там іншы бюджэт, зразумела, што там нашмат больш прафесіянальныя людзі працавалі, але гэта зусім іншы мастацкі ўзровень. І гэта зусім іншы праект, які будуць глядзець не толькі амерыканцы, а ўсе людзі з іншых краін. А ў нас гэты контент, ён, ну, яго будуць паказваць у Беларусі, можа прададуць на паказ у Расіі на тых жа тэлеканалах. Але вось, калі б людзі маглі б абіраць, вось як гэта робіцца на стрымінг-сервісах, вось ты купляеш права на прагляд пэўнага фільма, мне вялікія сумневы, што гэты фільм увогуле хтосьці кагось зацікавіла, таму што там няма такіх трыгераў, якія маглі б сказаць, што вось гэты фільм нацыянальны, ці гэты фільм пра Беларусь, ці гэты фільм там на беларускай мове, ну, ён нічым не чапляе, вось акрамя сваёй ідэалагізаванасці. І таму, ну, у яго такі вельмі сумны лёс, гэта такая адпрацоўка дзяржбюджэту, на жаль.
Вот я пераглядала, як дзяржаўныя СМІ пішуць пра гэты фільм, як раённыя газеты пішуць, ну, вот водгукі чытачоў, арганізаваныя натуральна водгукі чытачоў. Вот Шучынская раёнка Дзядніца дае такія наступныя глядацкія водгукі, я працытую: «Знакавы фільм, асобна ў свеце сучасных событий», это цытата. Фільм напоўнен любоўю к сваёй стране, і кожнаму з нас паказвае, што значит быць настоящим патриотам. Ну, вядома, ну, што людзей прымушаюць ісці на гэтае кіно, прагляды бясплатныя. Вот, ну, але тым не менш, ці хаця б некаторай ступені это можна лічыць паспяховым такім ідэалагічным прадуктам, які даходзіць да сваёй аўдыторыі. Ну, напрыклад, да тых людзей, якія глядзяць расійскія тэлесерыялы.
Ну, напэўна, калі яго пакажуць на тэлебачанні, гэта будзе ўжо іншая аўдыторыя. Пра гэта можна будзе паразважаць. Пакуль што гэта аўдыторыі кінатэатраў, і гэта аўдыторыя, якая, ну, у большай ступені сама не набывала гэтай квіткі, ну, то бок іх хутчэй запрашалі вось дзяржорганаў, там вось, як я казаў, з прафсаюзаў, каб яны прыходзілі, там нешта глядзелі. І сапраўды гэта была вось арганізаваная кампанія па такому і прагляду, і вось па такому выказванню пра тое, што як спадабалася ўсім людзям гэта ўсё паглядзець. Я сам адсочваў канал Міністэрства культуры, яны пасля вось першых дзён паказаў пачалі там бамбіць вось гэтай навіны і перапошчваць вось што там, што выказалі там пэўныя там і ці чыноўнікі, ці там там нават была дзяўчына, якая ўдзельнічала ў конкурсе прыгажосці. Яна таксама нешта там, што яна хацела на гэтае кіно і глядзела. Ну, бачна, што гэта была замова. Была замова арганізаваць такую піар-кампанію. Нават не тое, што людзі так лічаць, ці яны паглядзелі, а што, ну, гэты фільм увогуле, на яго сабраліся людзі.
Раз дякую велике, что знайшли час для Свободы Премиум, поделились своей экспертизой. Дякую велике.
Дякую вам.
Это был киноглядальник Тарас Тарналіцький. Мы обмерковывали пропагандистский фильм «На другом берегу». А зараз до нас долучается журналист Свободы Дмитрий Гурневич, який поглядзеў гэты фільм з пункту гледжання гісторыі мясцінаў, якія ён шмат гадоў вывучаў. На што вы звярнулі ўвагу найперш?
Я звярну ўвагу найперш на сам пачатак фільма, гэта першыя 2-3 хвіліны, такі пратэст беларускіх сялян праваслаўных супраць польскай паліцыі, которая зачыняе царкву, дакладней, ператварае праваслаўную царкву ў склад на некаторы час, і паліцыя б'е бізунамі людзей, страляе ў іх. Что абсолютно дивно, конечно, выглядая, ведающий историю этих местин, где православные католики, там николи не было никаких проблем, боль за то, у столбцах, про какие говорка у этом фильме на самом початку, православная церква беспроблемно працевала у весь польский час, с 21 года до 39 года, боль за то, там была хрещена Иванка Сурвила, священная рада БНР, там брали шлюб ей батьки, там батька и католик пришел у православия у этой церкви. И одиное, самое радикальное, на что были здольные тогда поляки, яны у костёли на супрать звонили у той день, звоны, коли православный брал шлюб с католичкой и принял католицтво разом с ею. Зрешты, гэты костёл католицкий, позднее, аккурат, большевики подзорвали после войны, и зараз там, потому что футбольное поле, правда, они эту землю зараз передают с костёла мясцовому. І вось такая сітуацыя з пачаткам фільма, з першымі двумя хвілінамі. Зрэшты, там у социальных сетках учора адзін з гісторыкаў, Андрэй Кадарчук, напісаў, што ў ягоным горадзе на Палесі, акурат пры паляках, вось, 21 па 39 год была збудаваная праваслаўная царква, каб іх там не толькі не закрывалі, не знішчалі, і што зусім і іншы працэс. І гэта, як я ўжо казаў, пачатак фільма. Але у фільме, насамрэч, вельмі шмат такіх вось антыгісторычных, антынавуковых клішэ, але гэта кідалася ў вочы на самым пачатку.
Дмитрий, на якія моўныя адметнасці фільму вы звярнулі ўвагу? На мову якіх персанажаў?
Увесь фільм зроблены па-расейску. Беларускія стаўкі там складаюцца, думаю, не больш за 10%. Калі казаць пра расейскую мову, то гэта штосьці больш нагадвала такі маскоўскі говор або некую правінцыю расейскую. Чё делаеш-то? Ма замест мамы, ну, это вельмі дзіўна і дзіка гучала. Это не расейская беларуская мова, на якой гаворыць сёння. А тым больш сяляне Каляр Бяжэвіч, пра якія гаворка ў гэтым фільме, не маглі гаварыць ані на такой мове, ані на расейскай падчас вось тых часоў. Вельмі кепская мова у тым сэнсе, што далёкая ад Беларусі. І я ведаю адказ, маўляў, чаму так здарылася, таму што акторы з большага расейскія гэта ўсё рабілі, і проста не было кансультанта, хто б ім параіў, навучыў іх. Ужо іншае пытанне, чаму беларусам гэтай ролі не далі. Другая справа, якая была там беларуская мова, гэта больш нагадвала трасянку, яна ў пэўным моманце ператварылася ў трасянку. Мова была вельмі ненатуральнай і мізэрнай па колькасці. Гэта, я кажу, рэальна, калі скласці ўсё разам, магчыма, гэта 3 хвіліны. Там ніводнай беларускай песні не было, ніводнага намёка на тое, што гэта Беларус. Там, магчыма, дзесьці там ручнік калісьці ўзнік, але за ўвесь фільм героі, дарэчы, ні разу не сказалі, што яны беларусы.
Дмітрий, якое кіно вам, як гледачу, пра гісторыю Заходняй Беларусі ў 1921-1939 годах было б цікава паглядзець?
Напэўна, не такое кіно, якое пачыналася словамі па замове Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь. Таму што калі кіно робіцца на замову, неважна чыю, гэта ўжо будзе нешта нецікавае. Цікавей было паглядзець на сапраўды на чалавечыя лёсы ў той час, на сапраўды рэальныя падзеі, якія адбываліся і добрыя, і нядобрыя з абодвух бакоў. Бо так жыццё насамрэч выглядае вельмі знюансавана, вельмі дэтальна. А не хочацца глядзець фільмаў і антынавуковых, і антыгістарычных, дзе проста адныя прапагандысцкія клішэ. У беларускай літаратуры хапае гатовых сцэнараў для такіх фільмаў. Гэта, напрыклад, «Чужая бацькаўшчына» Вячаслава Адамчыка. Зрэшты, яна была калісьці савецкай часы экранізаваная, але хацелася неяк па-новаму на яе глянуць. Гэта «Заходнікі» Раман Генрыха Далідовіча. Ну, ёсць шмат кніжак пра той час, і напэўна ў Беларусі ўсё ж такі за 30 гадоў незалежнасці з'явіліся аўтары, якія былі здольныя напісаць цікавы сцэнар. Таму што нават на ўзроўні вось размоў з цікавымі людзьмі, з гісторыкамі, беларускімі пісьменнікамі, адчуваеш, наколькі гэта тэма жывая да гэтай пары, але, на жаль, не ўвасобленая ўвогуле ў мастацкім кіно беларусу.
Гэта быў журналіст «Свабоды» Дмітрий Гурневіч, ён і кінаглядальнік Тарас Тарналіцкі. разбирали пропагандистский фильм «На другом берегу». Я, Ганна Соус, развитываюсь с вами. Заставайтесь со свободой.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Все подкасты «Свободы» в интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любой час, у любым месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
З архіву «Радіо Свабода». «Вострая брама». Гісторія беларускай спевна-драматычнай майстровні 1981-84 гады у асобах. Запісы 2010 году. Вядучы Сергей Дубавец.
«Вострая брама». Гісторія аднаго цуду. Передача Сергія Дубавца.
Тридцять годов тому, коли менские студенты створили на университетском филфаку белорусскую майстровню, отношения выкладчиков до этого неформального объединения были разные. Нехто подтримливал, нехто перешкаджал, а большинство тримали нейтралитет. При этом выкладчики для нас у те часы были, по сутности, первым ланцугом системы, с которым мы непосредственно сутыкались. Мы разумели, что комусь из них хапая смелости критиковать систему. Хтось я есть ведомый апалягет, але большинство имкнется выглядать в этом сенсе бесстаронними. У агульных рысах этими трима вариантами их выбор модели поводинов и обмежевывался. С тех часов мало что изменилось в этих дочинениях, але с тех часов многие майстровцы сами стали выкладчиками. Их усих объединяет то, что они отсунули той неизменный выбор с трех моделей на другий план, а на первый поставили приоритет национального и человеческого узгадывания. Зрозумело, что как выкладчики они уступают в дочинении с системой, але тут перестает быть наиважнейшим то, какую модель они выбирают, бо колишній майстровец, як правило, сам система. Причим лепш зладжаная за систему державную. До прикладу, уявіць майстровца, що кидається во всі боки, шукаючи собі ідеологію, немагчима. Мастак Алесь Костка по своих студентских стежках у роли выкладчика проходил двойчи.
Я выкладаю в академии, вот зверь мой за спиной. Выкладаю на кафедре декоративно-прикладного мастерства. Мое життё повторяется перманентно, как минимум два раза. Парнат, два захода в парнат. В якості учня, а после в якості выкладчика. Академия в якості студента, после в якості выкладчика.
Для Алеся Костки приход у майстровню не стал открытием белорусщины и белорусской сведомости. У ягоным житті, як и у житті всіх парнатовцев, то бок вучня у республіканской школы для талановитых дзяцей, майстровня адыграла іншую ролю.
У майстровні выхаванне свядомості для нас оно там мало отбывалось, потому что мы были свядомы. Но там формовалась надея на то, что реально могут отбыться некие перемены, и можно в этих переменах поудельничать, до чего мы были и все и готовы. Я был таким маленький, кволый, стиплый и разумный. Ну и что? Я пришел и спевал песни. У меня слых есть, голосу нема. Мне было просто влиться в спевки. Лариса тренировала, Симакович. Мы спевали песню «Щедрый вечер». И она еще сказала, так, ну теперь берем нотку «Що?» А у нас там книжка Сергея, это «Ворон». И она не вытримливала. «Ворон, что ты спеваешь?» Он так на ее глядит и говорит «Що?» Ha ha ha. Ну, научились співати. Щодрий вечір, багатий вечір.
Щодрий вечір, багатий вечір. Іди, Ганночка, позбирай роси. Щодрий вечір, багатий вечір. І купи собі троє надоб'є. Щодрий вечір, багатий вечір. Перша надоб'є медяний кубав. Щодрий вечір, багатий вечір. Друга надоб'є срібна талірка.
Я думаю, что это был какие-нибудь 81-й, либо 82-й год. А, я пошел в войско служить. Мне Генник принес в войско песенки белорусские. И сказал, на тебе песенки белорусские, учи их. Я ведал на что? Мы все ведали, на что потребны белорусские песенки. Наша парнатовская тусовка, это выпуск 80-го года, мы уже были довольно сведомые дети, мы уже поездили по Вильнях, мы уже прошли ликбез по истории Беларуси, мы уже читали Ермоловича, и мы разумели, что нам треба ратовать нашу Беларусь. Так на что мы не пытались, мы просто шли и спевали. Це 83-й год, гукання весни. У сквер Янки Купали. У мене є фотки. Шува Сержук грав на флейці. У мене була скрипка. На скрипку я грати не вмів. Я просто її достав із футляра. Ну, здольності є. Я мог грати на скрипці одразу. Ну, вельми так це не ладно, але грав.
Олеся Костку як білоруса сформував і виховав парнат. Роли своих батьков у этой справе Олесь не углядая.
Это были мигранты первого поколения, скажем так. Они одразу хутенько зловили русскую мову. Белорусщина ассоциировалась там с колгасными несимпатичными соседями, например. Мамка моя с вёски Грязевец. Грязевец. Там река нет, Могилёвская. Дверь вверх Грязевец. Это Пропойский район, Славгородский район, вёска Грязевец. Родилась там, а после их шуганули в Могилёв, там немцы. И бабка жила в Могилёве, вырастила п'ятьох дітей, мамка поїхала в Бобруйськ, зустріла тату, тата з Кіровська, Бобруйського району. Кіровською вони познайомились, в клубах там женились, і після дзяцьких перетягнув Мінськ. При этом мой дядька ведал, вельми добро собрался Лесом Ставером. Как любить Беларусь свою родную, это была серьезная история у Ставера, якого хлопчиком вывезли, по его расповеданию, немцы в школу Абвер, немецкую школу Абвер. После его закинули сюда уже агентом, и он вымушен был сдаться. Но это с легенд, это я не веду докладность всех этой истории. Вот. Он сдался тут и стал писать вершики, и вот написал гениальный один родок. Абсолютно гениальный один родок. И вот этот Олесь Ставер, тусовавшись с моим дядьком, вот много уплывал на моего дядьку. Дядька был вельми мастеровитый человек. Костка, Костка Феофан, Костка Людвиг и Костка Леонар. Такие были три дядьки. Ну и вот мой дядька познакомился, он працевал наставником працы, с наставником працы Парната. Они где-то перехлестнулись в неких школах. И то и подказал, что есть Парнат. Меня взяли этого хлопца в 4 класс. Ну, я там в пластилине сидел, там не вылазил с пластилина. Культура, я так не скажу, что не было, потому что, глядя в фотоздымки ранних своего детства, мы были все-таки городские. Мы ходили там в кошульках стильных, там матросиков, мы там где-то постоянно фоттались, какие-то мишки там были, беседки в детстве. Белорусской культуры как бы не было. Была бабуля, была ее сестра, какие там рекали и тянули дифтонги белорусские. И это пытание возникло позднее, когда уже начали выучать историю разных народов, что такое Беларусь. И был Генник Лойко в 5 классе уже. Я, например, не мог зрозуміти білоруського тексту. Я не пам'ятаю, які там вірші були Купали. Я так признався, Геннадій, скажу, я ніфіга не розумію, тут, що тут написано. Читаю текст, але не розумію ніякого сенсу цього тексту. При этом у меня были патологичные нездольности домов. Я не мог выучить ни одной мовы. Читать я стал нормально. 16-17 год я уже стал читать. До этого я не читал ничего. Вельми разумный хлопчик Костка. Начитанность – это не показчик, а все разум. Ну, разум, потому что я пытался самостоятельно выпрацовать свои отношения до любых заявок. самостоятельно их оценить с доступного мне ракурса и со своего набора, скажем, информации про любую изъяву. Ну, например, я не шел с пацанами забивать кошку, ну, в певном характерном возрасте. Да. Мне хапало разуму там, каких-то внутренних моментов, зрозуметься, к вандализму.
У самой первой передачи этого циклю Генек Лойко рассказал про то, как одной целый сбой парнатовцев пришел до филологов, с чего, власне, и возникла майстровня. Мастаки принесли с собой не только массовость, але и агульный настрой, а может быть и гэты самый цуд, про який мы увесь час тут говорим. Иншими словами, может быть, парнат это и был цуд, який попередничал узникненню майстровни.
Тут безумовно. Великий, велизарный поклон уже помершему Соколовку бою. Это человек, який нам провел полный курс ликбеза по национальной культуре. Это был и мудрый человек, и, на жаль, таких маловато. То, что сделал Соколов Кубай в нашем парнате, он зачепил нечто в сердце. Было зачеплено в сердце и разбуджено. И более не самим, а тем, про что он нам рассказывал. Я думаю, что это генетично закладено у разных людей. Любовь до родины.
Выглядит, что Геннадь Соколов Кубай рассказал своим выхованцам про ведомые, коли не банальные на сегодняшний разум, речи. Але для парнатовцев у тые часы это все гучало как парадокс.
И мы ведали, скажем, что до нашей эры была канализация в Риме, а тут про нашу цивилизацию белорусскую рассказал. Парнат, откуда там сведомость бралась? А на самой справе есть выдатное доследование про парнат, которое провел мой одноклассник Андрей Родионов. Парнат – это вельми цікавый проект. Собрать за всей Беларуси талиновитых детей, их выховывать с 5 класса по 11, как бы они отрымались мастаками. До этого проекта она вот причастна одна из парижанок белорусских, не быто причастна, одна дележе. И вот туда собрались обалденные люди. Все, кто там, мастаки наши белорусские есть, парнатовские, это целое поколение вельмисковых людей. И там же в парнате, 76-75, они уже пытались узнять это пытание белорусской мовы, мовы научания. Их там разгоняли, репрессовали, все потерпели за это. Это справедливо таки учинок варты, ну вот, библейского контекста. Потерпевшая за культуру, за мову. Мало говорили, много малявали, много лепили. Это абсолютно иншее психологическое формирование человека. У нас таки мало могут говорить, особенно парнатовцы. Но он вельми уважливо глядят. И сбор информации визуальной, он намного эффективнее за, скажем, текстовый анализ. Один раз глянули, все зрозумели. Выкладали люди высокого уровня, мастерствознавцы у нас. Это Зеленой Кирилл Владимирович. Это человек, который вырос в Эрмитаже с детства. И мог просто идти по улице, его спине, и он прочитает лекцию по истории мастерства. Музыканты. Это так само классы двойники постоянно шли, например. Класс мастерский и класс музычный. И вот мы постоянно могли себя поравнать. Вот музыканты такие, а мы такие, мастаки такие. Постоянно гуки из соседнего корпуса. Мы сидим в мастерне малюем, а там отпрацовывается фраза музычная какая-нибудь. И это все наполнено по ветру. Мастаки, они больше правдивые, просто по своей сутности. И приоритет, например, политической конъюнктуры над правдивым своим поглядом на життё не могут мастаки весь час быть отданы политической конъюнктуре. Когда они размовляются по-белорусски, он будет при любых режимах это робить, в большинстве из них. И когда они увидят культурный момент, и они его для них будет важнейше за политический момент. И тому мастаки больше тривали в своей отданности национальной культуры.
Вы слушаете Радио Свобода. Тут Сергей Дубовец. Сегодня в Острой Браме про белорусскую майстровню и цуд на каляды 30 годов тому рассказывает Олесь Костка. У чым адрозненне цяперашняй палітычнай дзейнасці ад той, якая была ў 1980-е і прывяла ўрэшце да незалежнасці краіны? У тым, што тая дзейнасць была цалкам матываваная культурай. Сапраўды, палітычныя змены патрэбныя для развіцця нацыянальнай культуры ў самым шырокім сэнсе. Свабода і дэмакратыя – толькі сродкі для гэтага развіцця, для дасягнення паўнавартасных умоваў існавання народа. А сённяшняя палітычная дзейнасць культурай не матывуецца. Нехта бярэ за мэту піярання міжнародных стандартаў, як чагосьці абсалютнага, дасканалага і канечнага. Нехта праводзіць палітычную кампанію па-расейску – і тлумачыць гэта тым, што народ не гаворыць па-беларуску, а насамрэч па выніку ўліваецца ў працэс русіфікацыі, бо гэтак разбураецца мяжа паміж сваёй спрадвечнай мелодыяй і матывам суседняй краіны. Нехта адкрыта займаецца палітыкай як бізнесам або самарэклямай. Найноўшая гісторыя, наша ўласная, дае нам багата матэрыялу і урокаў, якія трэба сфармуляваць. Першы з іх гучыць так. У Беларусі мае сэнс і шанец на поспех толькі тая палітычная дзейнасць, якая матывуецца культурай.
Но зато моладзь цяперашняя, наша моладзь, яна намнога болей свядомая, чым былі мы в 80-х. В колькасным і якасным варыянце. Для іх нема пытання, ці патрэбна беларуская мова, з якім мы насіліся спісанай торбай. Тут зразумела, што беларуская мова патрэбна, але мы на ёй не размаўляем, пакуль што, але ўмеем размаўляць, калі трэба размаўляем, так? І мы хочам на ёй размаўляць, і відаць, мы хутка будзем размаўляць. Ну, просто зараз мы не размаўляем. Не прагматыкі, яны больш спакойныя просто. Нам здавалася тады, што ад нас залежыць усё, і хто, калі не мы. Тут жывём сваім жыццём, займаемся культурай, паважаем беларускую мову, беларускую культуру, і дастаткова гэтага. Я думаю, што яны і будуць і развіваць культуру, і паважаць.
Усё так, але, на маю думку, паміж гэтым жаданнем гаварыць па-беларуску і рэальным гаварэннем існуе не тое, што пустата, а пэўная напружанасць, якая не стасуецца з вобразам спакойнага жыцця. Моўнае пытанне працягвае быць палітызаваным, хоць спакваля гэтая палітызаванасць і сыходзіць. Калі яна канчаткова пакіне мову ў спакоі, тады, магчыма, тых, хто рэальна гаворыць па-беларуску, стане болей, прынамсі сярод інтэлігенцыі. Але сёння, каб загаварыць, усё яшчэ трэба пераадолець бар'ер, і гэта зноў могуць зрабіць адзінкі, чыя сведамасць завостраная, а не пакаленне і не ўся нацыя разам. Інакш кажучы, калі сёння ўся моладзь лепш падрыхтаваная да беларушчыны, чым тое было ў майстроўскія часы, дык рэальна дасягнуць беларушчыны могуць па-ранейшаму тыя, хто сам торыць свой шлях, а не разам з пакаленнем ці ўсім народам. Вось як апісвае гэтую сітуацыю Арына Вячорка.
Вельмі важна, калі ёсць пераемнасць, спадкаемнасць. Таму што тады людзі робяцца больш якаснымі, і наша Беларусь больш якасна. Мы не такія якасныя, як нашыя дзіцы. Мы больш такія прынцыповыя, арыгінальныя, самабытныя, чым нашы дзіцы. Але яны больш якасныя, і Беларусь робіць больш якасныя. Чому я так кажу? Тому што мы з'яўляліся самі па сабе. Кожны па-свойму прыходзіў да Беларусі. І гэта было так, што ты паглядзеў у люстэрка, паглядзеў на сябе і сказаў: «Я беларус». І чому я не размаўляю на сваёй роднай мове? Просто кожны сабе задаваў пытанні. Па-другое, кожны сам ішоў у бібліятэку, шукаў, ці сустракаў патрэбных там людзей. Кожны рабіў свой шлях.
Майстроўцы на гэтым сваім шляху мелі яўныя перавагі над тымі, хто бярэцца пераадолець моўны бар'ер сёння. Бо у майстроўцаў было адчуванне місіі, якую яны выконваюць упершыню. Бо ім папярэднічала шматгадовае маўчанне, назапашванне нацыянальнай энергіі, якая іхнымі галасамі вырвалася на вонкі. У сённяшняй моладзі такога запасу няма. Яна больш спакойная і якасная, прыйдзе да мовы нейкім іншым шляхам, напрыклад, тады, калі з моўнага пытання цалкам знікне энергія барацьбы. Але ці так станецца, невядома. Алена Анісім каже, що ми можемо тільки сподіватися на гета.
Я не скажу за своїх хлопців. Не могу сказать, они выросли абсолютно самостоятельные особы, але пока что яны как бы у пошуку себе. Для их вельми много спокусов, это раз. А по-другое, понятие свободы, и оно настолько складанное, шматгранное и непростое, что, ну, яны за мной, яны пока что не пошли. Так, разумеешь, я и сама ни за кем не шла за батьком. Я сама прокладала свой шлях. На мяне не то, что уплыл, але ну, некий штуршок. Оказали мои одногодки. Тому я думаю, что молоди вельми важно, как был приклад своих людей, своего поколения, своего узросту. И вот коли яны яднаются на некой такой хвали, узрост, и плюс еще что-то, что их лучить, тогда это то, что дает вот такий пленок нашей майстровне.
У такой ситуации вырашальную роль отыгрывают внешние обставины, агульный громадский климат и относины системы до проява у белорусчины. Бо принцип свободного выбора может приводить и до страты культурной переемности помеж поколениями батьков и детей. Того, про что шкадуя Алина Садовская.
Пею сама себе. Моих детей, на жаль, это не цікавит. Это не их культура.
Каб параўнаць сітуацыі 30-гадовай даўнасці і сённяшнюю, варта згадаць першы ў найноўшай гісторыі Беларусі пікет пратэсту, сарганізаваны майстроўцамі ў 1984 годзе.
Прышлі на спілкі, а там аказалася, што там сносіцца першы беларускі тэатр. Там прыбеглі, ну што, ну пашлі, ну пашлі. Там от была Лыскова, Юля. Я памятаю, што з Лысковай пабеглі дадому, напісалі плакацік, руйнуюць помнік гісторыі. Прышлі, разгарнулі, прышла міліцыя, пасадзіла в бобікі і пісалі там тлумачэнне на паўночкі. Пасля не было куды ісці начаваць. І от тады я пазнаўся з Бэмбелем Алегам. Ён мне прыгрэў на ночку, накарміў. Мы не боялись каталашек. Это нас не били, что относились, в принципе, ни к каких-нибудь там бундзюков. Писали протоколы, там долго выпытывали разные питания, КГБ уже, да, КДБ. Ну и на академии там накатали телегу, меня одразу отмазали, мои выкладчики, и никаких проблем не было. Отмазали легко. То есть они пришли, вот он выставил пикете, устроили демонстрацию. Так, а со что демонстрацию испытали? А вот бурили старый будинок. Ну так правильно зробил. Это Тарас Миколаевич Порожняк, ему зараз 80 з нечым гадоў.
Даволі складана параўноўваць майстроўскія часы сённяшнімі паводле свабоды і дэмакратызму. З аднаго боку, тады маглі і лёгка адмазаць. Хоць мы ведаем, што Ларыса Сімаковіч паплацілася за той пікет вучобай у кансерваторыі. Але сёння, на думку Алеся Косткі, адмазаць студэнта было б немагчыма.
У яго намнога меней шансаў застацца ў акадэміі, чым у мяне было. Таму што вельмі жорстко отсочивается політична кон'юнктура. Студенти не лягу дзейнічаць з опозиції.
Інакш кажучи, викладчик Костка сьогодні б студента Костку не адмазав, бо не здолів би. З іншого боку, у сьогоднішній Білорусі свободи нібито нашмат болей, чим було тоді. Принамсі, існують альтернативні медії і опозиційні організації. Што да прынцыпаў дзейнасці выкладчыка, дык яны ва ўяўленні Алеся Косткі не змяніліся з парнатаўскіх і студэнцкіх часоў.
Мой курс ведае песні, мы спеваем песні, мы іх возім, напрыклад, на Украіну. Вот, прыезд на Украіну намнога болей выховае нацыянальную свядомасць, чым, скажам, любыя гадамі захады там на лекцыях. Адзін прыезд, они пачынаюць гаварыць адразу па-беларуску, все. Пасля, напрыклад, на вогнішчы якімсь вечэрнім, там прыязджаюць тінейджэры з Палтавы, якія-небудзь там да іх. І замість того, каб лаяцца матам, співають там українські пісні. Пасля примушають всіх остатніх співати свої національні пісні. Безумовно, викладання я веду по-білоруську. Перемены, конечно, отбылись. Серьезные отбылись перемены, потому что 90-е годы просто стало нецікаво заниматься политикой. 91-93, там отбылись, на мою думку, все політично необхідні зміни для розвитку національної культури, а з 97-го і не було вже ні сенсу і ні сил робити ніякі переміни в нашій країні. І культура деградує в одворотному накірунку. Майструня – це, звісно ж, особи, в першу чергу. До приходу, до з'явлення там Івашкевича, вона була такою фольклорною тусовкою. Дзвінцук відав добру білоруську мову, де Соколов писав вірші, і всім було і цікаво. Весело. Вельми моцна особа Вінцука вечорки, незрозумілий этот гіпермозг. Ведення мови самоуражувало, ведення різних мов в нюансах. Причому не робить помилок, що так само. Мене, наприклад, як мастака, це напрягає. Тобто, моє життя – це кожен крок – помилка. Вінцук – це чоловік без помилок. Занадто розумний і про це малодоступний для сприймання чоловіка. Тобто, з політиків російських був прем'єром, такий от хлопчик в окулярах був їх прем'єром, Кириенко. Це та сама проблема, чисто психологічний момент.
Парнатовцы ды іншыя мастакі ў майстроўні натуральна бралі на сябе аздабленне масавых святаў. Пісалі афішы, рабілі з гліны медалі, птушак і мноства розных іншых дробязяў. А паколькі вобраз, як кажуць, з дробязяў і ствараецца, дык ніводную майстроўскую імпрэзу ўявіць без гэтага немагчыма. Яна страчвае сваю завершанасць. Праўда, самі мастакі глядзяць на тую сваю працу найчасцей альтруістычна. Алесь Костка вылучае ў майстроўні хутчэй яе палітычны складнік.
Мне падабаецца, што ўсё ж такі майстроўня, она вылілася в палітычны рух. З'ява была, мне здаецца, цудоўная. Это была вельмі яркая і вельмі прыгожая кампазіцыя. Весь этот калектыў і ўсё, што яны зрабілі, і как-то переросло в талаку і в другие там аб'яднання палітычныя.
Гэта была вострая брама. Сёння пра беларускую майстроўню і цуд на каляды 30 гадоў таму распавядаў Алесь Костка. Вёў перадачу Сергей Дубавец.
Падкасты Радыё Свабода. Мова пра мову з Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шановне господарство. У мову нават цалкам беларускамоўных і даволі культурных маладых людзей шчэмяцца расейскія жарганізмы. Найперш праз сеціва і фільмы. Але з моладзевым жаргонам, ці сленгам, як цяпер кажуць на ангельскі капыл, амаль немагчыма змагацца. Спадзяваемся, што з пашырэннем беларускай мовы сярод гарадской моладзі ейны ўласны беларускі жаргон сфармуецца натуральна. А наша мова да такога здольная. Гісторыя ведае дужа цікавыя беларускія жаргоны і прафесійныя арго, некаторыя з якіх пашырыліся далёка за межы Беларусі. Найбольш вядомае арго ў нас – гэта таемная мова дрыбінскіх шапавалаў пад назвай «катрушніцкі лемезень». Дрыбін – мястэчка, цяпер раённы цэнтр на ўсходняй Магілёўшчыне. Зміцер Бартусік выправіўся ў падарожжа свабоды ў Дрыбін, дзе запісаў узоры сакрэтнай гаворкі.
Любжаць ярухі шымскія шкорні, сняк і кумухі саладзімны буклей, сняк драпілухі, шыхты і жбахі, любжаць тартасы і купрэсны манцей.
Гэта значыць... Любяць бабы добрыя валёнкі, як і мухі салодкі квас. Як нявесты, дзеўкі і жонкі, любяць каўбасы і прэсны алей. Такім чынам, шкорні – гэта боты ці валёнкі. Мухі – кумухі, каўбасы – тартасы. Катруха – шапка-магерка. Адпаведна, катрушнік і ёсць шапавал. Словы дзівакаватыя, але вымаўленне іх беларускае. Скланяюцца, спрагаюцца таксама па-беларуску. Значыць, гэта вось такая асаблівая частка беларускае моўнае прасторы. Адзін з найбольш грунтоўных даследнікаў беларускіх таемных гаворак, Яўдакім Раманаў, вызначыў сацыялінгвістычны статус лемезня.
Лемезень свой катрушнікі шапавалы ўжываюць толькі па-за домам, падчас працоўных выездаў і ніколі не размаўляюць ім на радзіме. Робіцца гэта, па-першае, праз нежаданне яго прафанаваць, па-другое, праз боязь, каб не вывучылі яго мясцовыя габрэі. Лемезень іхны невядомы нават іхным сямейнікам, якія не займаюцца шапавальствам.
Адкуль пабраныя словы? Само слово «лемезень», як лічыў этымолях Макс Фасмер, паходзіць з мовы «їдыш». «Ляймаден» – гэта «вучэнне», «навукі». Немало словаў, як у вядомых кожнаму з дзяцінства моўных гульнях, звычайныя беларускія, але з дадаткам склада спераду – «шумесяц», «шугад», «шукамень», «кузвушніца» – гэта «завушніца», або ў канцы асновы – «боб», «бублей» ці «малаціць», «малатырыць». Іншыя словы не паддаюцца этымалягізацыі. Шымскі мякрэс – гэта «харошы чалавек». Хаўбы – грошы. Мосень – кот. Конь – волат, а злодзей – чамусьці кастусь. Але немало словаў лемезня можна вывесці з іншых моваў. Шмат грэцызмаў. Малако – гальмо. Параўнайма грэцкае – гала – малако. Адкуль сучасныя тэрміны галактоза – малочны цукар, ну альбо галактыка – малочны шлях. Малы – мікры. Соль – галось. А ў грэцкай мове гальс – гэта соль, і хімічны тэрмін галягены – адсюль. Мікраскопаў і галягенаў старыя катрушнікі не ведалі. Адкуль гэтыя словы ў дрыбеня – загадка. Ёсць гіпотэза, што ад вандроўных гандляроў або пілігрымаў у Грэцыю, або наадварот, што ад нейкіх грэцкіх перасяленцаў. Зрэшты, акрамя дрыбінскага лемезня, у Беларусі бытавалі іншыя таемныя прафесійныя арго. Напрыклад, парушніцкі лемез, гэта мова шклоўскіх краўцоў і іншыя. Спецыялісты ведаюць расейска-жабрацкі слоўнік, укладзены з гутаркі жабракоў слуцкага павету Менскай губерні мястэчка Семежава. Унікальны слоўнічак выдаў у 1881 годзе святар і настаўнік Сцяпура з мястэчка Міра. Ну, а Семежава мястэчка пазней звязаныя са слуцкім збройным чынам. Як высвятляецца, местачковыя жабракі, колішнія сляпыя спевакі псальмаў, здаўна трымаліся карпарацыйнага духу і ўжывалі сакрэтную гаворку, каб лепей уплываць на гуманнасць жыхароў, у якіх прасілі міласціну. Дарэчы, мова ў семежаўскіх старцаў – гэта лемех, нагадвае той самы лемезень. І нямала іншых словаў, падобныя да дрыбінскіх. Рука – хірка. Успомнім грэцкае хірамантыя ў дрыбіне, а ў Семежаве фірка. Царква – хлюса ў дрыбіне і клюса ў Семежаве, яўна ад грэцкага эклесія. Дрыбін адслучаны далекавата, значыць, у старой Беларусі існаваў абмен сакрэтнай лексікай. Непазычаныя сакрэтныя словы ўтвараюцца так званым адвернецкім спосабам, толькі калі ў дрыбіне прыстаўляюць да слова склад «шу», то ў Семежаве «ку». Шчасце – кушчасце, знаёмы – кузнаемы. Наватворы – непазбаўленыя метафарычнасці. Чужы – чужамарны, мак – гарнасноп, але наўрад ці тады былі цяперашнія нядобрыя асацыяцыі з макам. Доктар – лякобнік, хоць ты бяры такое слова ў асноўны наш лексікон. Грэцызмаў поўна і тут. Мікранькі лабзючок – маленькі хлопчык. Камень – пітрус, грэцкае петрос. Стол – трапез. Ёсць лацінізмы – лічыць, літарыць, дзесяць, дзекан. Хаця сярод лічэбнікаў, а яны важныя для жабрака збіральніка грошай, сустрэнем словы цыганскага паходжання – пяць – пэнджа, цыганская ўсходнееўрапейская – панж, восем – ахтынер, па-цыганску – охто. Бралі чужыя словы, каб ніхто не разумеў, але адкуль менавіта такі кактэйль за пазычанню – невядома. Некаторыя беларускія таемныя словы перажылі вякі і вядомыя акурат у сучасных моладзевых жаргонах. Так у семежаўскіх старцаў добры, а таксама сумленны, чысты і наагул пазітыўны – гэта клёвы, шкодны – не клёвы, голы – галімны, а чалавек – лох. Арго і жаргоны па-свойму дабудоўваюць мову. Як называецца адзін мовазнаўчы артыкул на тэму, толькі мёртвыя мовы не маюць жаргонаў. Працягваючы тэму жаргонаў і арго на беларускай аснове, не магу адмінуць моўны феномен, які распаўсюдзіўся на вялікую геапалітычную прастору, а ўзнік пад немалым беларускім уплывам. Гэта крымінальнае арго. Беларуская народная мудрость усведомляла фатальную непазбежность и высокие шансы потрапить под карную машину у державе, на якую народ не мог уплывать, и где не было справедливости. «У острог шмат дорог, да острогу Латво знойдзеш дорогу, а да острогу няма перасцярогу». Апошняя приказка у пэўным сэнсе адпаведнік вядомай расейскай «ад тюрьмы да ад сумы не зарекайся». Так у менскім острогу цяперашняй валадарцы сядзелі паўстанцы 1831 і 1863 гадоў, тэрарыст Іван Пуліхаў, а таксама Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч, Карусь Каганец, Алесь Гарун, Якуб Колас. Сцяны на мемарыяльныя шыльды не хопіць. Гэта яшчэ калі не лічыць шматлікіх нашых сучаснікаў, палітычных вязняў. У савецкіх лагерах сядзелі тысячы дзеячоў: Дубоўка, Еніюш, Пушча, браты Гарэцкія. За палякамі сядзелі заходнебеларускія дзеячы: Браніслаў Тарашкевіч, Рак Міхайлоўскі, Мятла, Валошын, Антон Луцкевіч. На віленскіх лукішках пры розных уладах сядзелі: Кастусь Каліноўскі, Максім Танк, Міхась Машара, Вінцэнт Гадлеўскі, Рыгор Шырма. Раней у Вільні сядзелі Тамаш Зан, Ігнат Дамейка, іншыя філяматы і ўрэшце Адам Міцкевіч, трэцяя частка вялікіх дзядоў, якога адбываецца ў камеры. Сядзелі ўсе. І, відаць, перыядычна будуць сядзець, дакуль Беларусь не будзе свабоднай. Вось жа тэма турэмная, турэмнай мовы, турэмнага фальклору для нас неганебная. Трапляюць туды і вінаватыя, і невінаватыя. Нездарма выдатны наш паэт Геннадзь Бураўкін, якога Бог бярог ад турэмнага лёсу, адным з апошніх сваіх творчых праектаў зрабіў цыкл вершаў на турэмныя матывы разам з музыкам Змітром Вайцюшкевічам. Маю на ўвазе альбом «Варанок».
Я помню той ночной звонок, сирены милицейской рыха. Ну что ж ты, лёс мой воронок, так нечакано пераехал.
Аргатызмам тут будзе змрочнае слово «воронок». Але вернемся да гісторыі. На бясконцых турэмных нарах расейскай імперыі, якія потым перацяклі ў бязмежныя лягерныя прасторы імперыі савецкай, сфармавалася асаблівае арго злачынцаў, так званая феня, гэта грэцызм з паходжання, або музыка. Шляхі фармавання гэтага арго былі такія. Злачынцы і, адпаведна, вязні імкнуліся, каб іх не разумелі навакольныя і турэмныя дазорцы. Пасля захопу Беларусі і Украіны насельнікі былога вялікага княства розных нацыянальнасцяў адыгралі пэўную ролю ў фармаванні закрытых ад улады крымінальных станаў Расейскай імперыі. Жыхары гэтых земляў патраплялі ў вязніцы, і лексычныя асаблівасці іхных моваў там аказаліся ў прыгодзе. Пра тое пераканаўча сведчыць колькасць беларусізмаў, украінізмаў, гебраізмаў, палянізмаў у асноўных арго расейскага злачыннага свету 19-20 стагоддзяў. Старое і сучаснае расейскае крымінальнае арго здзіўляе непасвячонага такімі яўнымі беларусізмамі, як «хата», «камеры ў турме», «абротнік» – гэта канакрад ад беларускага слова «аброць», «канаць» – у значэнні «знікаць» або «уцякаць», «канай» адсюда, «куток», «малява» – гэта вядома адмаляваць, «шыбеніца» – значыць менавіта тое, што і ў беларускай літаратурнай мове, «цвік» – са сваім значэннем, «мастак» – спрытны шулер, «кішэня», «тарбахват», «газ» – гэта ў значэнні «газа», «керасін», «халява», «жыхтаріць» – ў значэнні «жыць», слова, утворанае з беларускім коранем, чуваць «жыхар», «зашквар» – стасуецца да беларускай «скваркі». Слово «халтура» у значэнні «пабочны ці незаконны заробак» перайшло ў расейскую мову, праўда, ў статусе размоўнага, з закрытай мовы крымінальнікаў. Але паходзіць яно ад беларускіх «хаўтураў» – пахавання. А з пахаваннем заўсёды былі звязаныя дадатковыя заробкі і музыкаў, і трунароў, і далакопаў. Знойдзем у крымінальным арго украінізмы накшталт «майдан» – кавалак сукна, які расцілаюць на нарах для гульні ў карты і для гандлю. Рэдкія літуанізмы накшталт «вайдот» – плач, а па-літоўску – сварка. І мноства беларускіх ці украінскіх ідышызмаў – «хевра» – у значэнні «кампанія», «бэбахі» – каштоўнасці, а ў беларускіх гаворках – это «трыбухі», «голый васар» – бессэнсоўныя намаганні, параўнайма беларускае слова «варголы» – пусты кіпень, «хавырка» – схованка, з паходжання ідышызм, але не без уплыву беларускага «хаваць». Ідышызмы вядомыя і беларускай мове – фраер, фаршмак, вядомыя стравы з селяца, а ў крымінальны марго недасведчаны злодзей або знеслаўлены чалавек. У музычным цыклю Бураўкіна Вайцюшкевіча акурат музыка, вытрыманая ў традыцыях жанру, з характэрнымі адэскімі гармоніямі.
Сніцца кожную ноч, мне матуля сівая, і здалёку ўзіраецца бацька стары, а ў турэмным двары салавей не спявае, не цвітуць незабудкі на турэмным двары.
Як бачым, тут няма жаргонных і аргатычных словаў. Бураўкінавы вершы проста паэтычныя, скіраваныя на эстэтычную падтрымку чалавека у бядзе. Ды і апавёў я пра беларускія рэсурсы крымінальнага арго, каб паказаць, наколькі нечаканымі былі шляхі беларускага слова, непарыўна, на жаль, звязаныя з лёсамі самых беларусаў. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг.